Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lai skan lieldienu evaņģēlijas mūsu Kunga Jēzus Kristus, kā tas ir pierakstīts, iesvētā Marka 16. Nodaļā, mēs lasām no 1. Līdz 7. Pantam. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte un Salome, pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā, ļoti agri, saulei lēcotās gāja uz kapu un runāja savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa durvīm. Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts, tas bija ļoti liels. Un kapā iegājušas tās redzēja kādu jaunekli, pa labo roku sēžam apģērbtu baltās garās drēbēs, un tās izbijās. Viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu no Nāceretes, kas bija krustāsists, viņš ir augšām cēlies, viņa nav šeit. Redziet šeit šo vietu, kur viņu nolika, bet noejiet un sakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu noies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji, mēs iepriecinamies šodien par šo vēstījumu, par uzvaru, ko nesa tavas ciešanas un nāve. Ka tu augšām cēlies uzvarēdams visu veidu ienaidniekus un kā pēdējo tu uzvarēji nāvi. Lai sniegtu cilvēcei, kas dzīvo nāves ēnā, mēs spētu aptvērt mūžīgā dzīvība, ceļšpētītai ir mūsu lielākā cerība šeit virs zemes. Uz to mūsu svētī un palīdzi, ticībā un cerībā. Caur Jēzu Kristu tavu vārdu to lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, ir brīnišķīgi un skaisti svētki, kuri patiešām tiek izteikti trīs vārdos. Kristus ir augšām cēlies. Jaunās derības evaņģēlijas mums apliecina to, ka nāve ir uzvarēta. Un tā ir pārspēta. Un viss, kas saistās ar to, tas ir iznīcināts. Varbūt tādēļ mums ir jāzina, un mēs ar vienu no jauna iepazīstamies, kādā veidā mums vajadzētu lūkoties uz šiem notikumiem un kā mums vajadzētu to saprast. Tad, manuprāt, viens no tādiem visprecīzākajiem Jēzus paša izteikumiem, kurus varbūt mums būtu vērts šodien apdomāt, slēpjas zem šī teikuma. Proti jaunajā derībā ir teikts, ka Dieva dēls parādījās, lai iznīcinātu velna darbus. Mums jāierauga, kā atvasināts ļaunums, jeb atkrišanu no Dieva, summējās, radot to, ko mēs dzirdam zem vārdiem. Bauslība, grēks, nāve, velns un elle. Kā Luteris komentārā Galatiešu vēstulē savā slavenajā pirmajā darbā, ko viņš uzrakstīja kā komentāru, kad viņš sacīja, ka tas ir ļaunuma apkopojums. Ka tas parāda patiesībā, cik nožēlojamā stāvoklī Dieva radītā pasaulē nonākusi. Proti visas cilvēces ļaunumu un nožēlojamo stāvokli var attiecināt uz vārdu nāvi. Kādā citā vietā Mātiņš Luters saka šādi. Grēks, nāve un lāsts ir tie neievainojamie varenie tirāni, kas moka cilvēku. Tad atkal mēs iepazīstamies ar to, ka ļaunums, kas mūs visus kaut kādā veidā satriec, mēs nevaram to uzvarēt. Tas nav cilvēka spēkiem paveicams. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs kāds. Un šis kāds ir Jēzus Kristus, kas lieldienās svin šo uzvaru. Baznīcas cilvēki pazīst šo trio. Miesa, pasaule un velns gāž cilvēku. Kā viņš to izdara? Tas ir redzams mūsu ciešanās. Tas ir redzams mūsu ciešana pilnajā dzīvē, kuru mēs dzīvojam arī šodien, kad cilvēce ir kritus. Viņa nogāsta. Viņa ir ielidojusi tādā ciešanu smagumā. Vienalga, kā mēs nosaukt šo situāciju. Vai tā ir pandēmija, vai tā ir kāda cilvēka personiskās ciešanas, kurām viņš iet cauri, vai tās ir kāds viņa grēks, ar ko viņš cīnās ilgstoši un mocās. Un viņš atkal un atkal grib uzvarēt viņu, bet viņš viņu nevar uzvarēt. Tas cilvēks saprot, ka viņš ir tādā situācijā un ko to darīt. Kāds varbūt mocās ilgstoši ar kādām problēmām, viņš netiek ar tām galā. Ka tas atkal un atkal atgriežas pie viņa kaut kādā veidā. Tad Kristus ir tas, kurš redz cilvēku viņa cīņu. Viņš redz mūsu ciešanas. Un tāpēc šajā pirmajā lieldienu rītā ierastā pasaules kārtība, tukšais kaps, pārsteidza. Tas pārsteidza ne tikai toreiz mīļiet tās sievietes, kuras tur gāja, lai Jēzus svaidītu ar svaidāmajām zālēm. Romas karavīri, kas bija nolikt par sargiem, viņi bija pirmie, kas bija šokā par to, kas tur notika. Herods sāka plosīties un atdīties. Kā tas var būt, ka tur nenosargāja? Mēs zinām, ka daudz cilvēku mocās ar šo jautājumu. Visos laikos un visās paaudzēs. Un arī mēs šodien šajā paaudzē, mēs mocamies ar šo jautājumu. Kā tad tas īstenībā tur bija? Daudziem labpatiktos Kristu atkal iebāst atpakaļ kapā, lai būtu veidzotas smiedzes un nebūtu par to jādomā. Akmeni priekšā un viss būtu kārtībā. Viņiem tā liekas, ka mēs vēl Kristu dabūtu tur iekšā kapā atpakaļ, tad viss šīs problēmas vairāk nebūtu. Daudzi vienkārši pasmējās un saka, ka tā ir tāda naiva leģenda un tādi cilvēki kā kristieši, mazliet vientiesīgi cilvēki. Un tādi vienmēr ir bijuši. Un došu vienkārši vientiesīgie, lai tad jau tad dzīvo, kā viņiem patīk ar to. Citi vienkārši izliekās, ka tā nav un ka tas uz mani neatiecās nekādā veidā. Es labāk svinu citu veidu svētkus. Baznīca par sevi, es par sevi. Es labāk nodarbošos ar olu lietām, ja? Tās ir tādas saprotamas lietas. Ja? Ieliek katliņā, izvāru olu, nokrāc to visi skaidrs. Bet pa tukšu kapu man vispār nekas nav skaidrs. Tomēr, mīļie draugi, fakts. Paliek fakts, tas tukšais kaps tur tomēr ir. Vienalga, mums tas patīk, nepatīk. Mēs protestējam, mēs varam iet demonstrācijās un protestēt, ka Kristus nav izkāpis no kapu un aizgājis debesīs. Mēs varam organizēt lielus pasākumus un droši vien, ka mēs varētu visādos veidos izdomāt, ko varētu darīt tajā lietā. Bet fakts ir. Un mums, kuri kaut cik esam pieļāvuši, ka tā ir patiesība. Kaut cik esam sapratuši, ka tas tiešām kaut kādā mērā attiecās arī uz mani. Tad mēs esam nākuši šeit, lai tā bikli. Mēģināt kaut kādā mērā tikt galā šo visu un dot Dievam vismaz kaut kādu godu, kur viņš būtu pelnījis saņemt no manis. Un redziet, mīļie draugi, tas fakts paliek fakts. Un Bībele ir tā grāmata, kurai pieder milzīgs spēks, un mēs neko tu nevaram izdarīt. Un es sacītu tā, ka Bībele, viņa uzrunā katru nākamo paaudzi šajā pasaulē. Un viņa noliek mūs šo faktu priekšā uz šāda izziņas ceļa. Un es teiktu, ka pati Bībele, mīļie, viņa nāk palīgā pārvarēt mūsu tā saucamo iekšējo dabisko pretestību, ko mēs sevī nesam. Šī dabīgā pretestība, kas ir mūsu. Ka Bībele ir šis palīgi līdzeklis, kas palīdz šo pretestību pārvarēt un uzvarēt. Un tad sākās lielā divkauja. Bībelē to sauc par atzīšanu vai neatzīšanu. Atzīt. Šis vārds atzīt, viņš, mēs laik pa laikam pie šī vārda atgriežamies, un šodien esam atkal ņēmuši viņu tādā pārdomu, kā pārdomu tēmu, un droši vien nākotnē mēs atkal un atkal par to domāsim, ka tieši šis vārds ir līdzeklis, ar ko un caur ko var pilnvērtīgi iesaistīties un būt vienots. Bībelē teikts, bijība tā kunga priekšā ir visas atziņas sākums. Kādreiz mēs pasaulē dzirdam tādu divkauju, proti starp zinātni un teoloģiju, starp zinātni un baznīcu. Es domāju, ka kāda cilvēka pretnostata šīs lietas, viņiem liekas, ka tie divi par sevi, katrs pats par sevi kaut kas atsevišķi dzīvojošs, pastāvošs un tā tālāk. Un tā var domāt cilvēki, kas varbūt nesaprot, ko Bībele grib pateikt. Jo patiesībā vārds atzīt ir gan Bībeles tēma, gan zinātnes tēma. Tā nav laicīga vai Bībeles tēma. Mēs runājam par nevis divām kaut kādām pasaulēm, mēs runājam par vienu to pašu pasauli, kurā mēs dzīvojam, šī pasaule. Zinātni mēģina atklāt un saprast. Bībele pasaka priekšā, ka tas jau tā ir. Ka Dievs ir radījis visu, kas esamībā pastāv. Daudz zinātnieku, kas pēta visu šo pasauli, viņi agrāk vai vēlāk nonāk pie tā, ka patiešām aiz tā stāv kāds unikāls radītājs. Liels, varens prāts, kas to visu ir izdomājis. Viņš visu uztur, viņš visu dara. Redziet, mīļie, Bībele kā grāmata runā par vienu jautājumu. Ekskluzīvi par vienu jautājumu. Kā pārvarēt nāves faktu? Jeb citiem vārdiem runājot, kā nonākt atpakaļ pie dzīvības, kura ir traumētā stāvoklī? Proti nāve ir iejaukusies pa viņu. Tātad Bībeles lielā tēma ir dzīvības tēma. Šī lielā tēma, kas proti runā, kad mēs satiekam nāvi šajā pasaulē, kad mēs piedzīvojam, ka kāds cilvēks reāli nomirst, kad mēs atrodamies kapos un mēs esam spiest atvadīties un mēs redzam, ka tas cilvēks patiešām guļ nekustīgs, viņš vairāk nav. Nu, viņa nenāk nekāda kustība, nekāda vārda, nekā vairāk nav. Tad mēs tā kā attopamies un saprotam, jā, nav pastāv, jā, nav, patiešām ir. Bet tad mēs atgriežamies atpakaļ dzīvē un izliekamies, ka viņas vairāk nav. Un ka mēs atkal varam dzīvot, kā ienāk prātā, mēs varam darīt, kas ienāk prātā un tā tālāk. Bet tas pastāv, mīļie draugi. Šis mūžīgais apdraudējums mirt pirms laika pastāv. Bet Dievs, kā mūsu radītājs, kā mīlošs tēvs, viņš nenāk šajā pasaulē, lai mūsu piespiestu vardarbīgi ticēt viņam kā mūsu radītājiem. Dievam ir cits princips. Dieva princips ir aicināt. Viņš dziļ ciena cilvēku. Viņš nevis viņu piespiež, bet viņš aicina. Nāc Kaut vai sēdīsimies pie viena galda un sāksim sarunu. Sāksim šajā sarunā noskaitot lietas. Kā būtu pareizi saprast? Šis aicinājums ir izskanējis daudzos un dažādos gadījumos mūsu dzīvē katram. Tas nozīmē mācīties iepazīties, mācīties atzīt, mācīties izskaidrot, mācīties sastapt beigu beigās šo vienīgo personu, ap ko viss rotē, ap ko viss notiek. Un tas ir Jēzus Kristus. Tas ir viņš, kurš runā par šiem mūžīgās dzīvības jautājumiem, un viņš nemitīgi atkal un atkal iesaista ap sevi esošos cilvēku šajos jautājumos. Un mēs, kuri esam devuši savu jā vārdu Dievam šajā pasaulē, ka tās nav kādas reliģiskas abstraktas lietas par svētumu, piedodiet. Tas ir par mūsu dzīvību. Vai mēs dzīvosim vai nedzīvosim? Tas jautājums par mums. Tad līdz ar to tā teoloģija un svētās lietas patiesībā attiecās uz mani tikai tik tālu, cik tālu es saskatu visa tā jēgu. Un ja es aiz tā neredzu galveno tēmu, galveno jēgu, kas ir jautājums ar mani saistīts, proti dzīvības jautājums, tad cilvēks saprot, ka reliģija tā nav priekš manis. Viņš nezin, par ko runā reliģija. Viņš nezin, par ko tas ir. Par kādām tēmām, par kādām svētām, par kādiem likumiem, kas ir tur jāievēro vai nav jāievēro. Tad viņš ieciklējās uz kaut kādiem noteikumiem, uz kaut kādām noteiktām kārtībām. Un viņš nonāk pie tā, ka tas viņam ir neinteresanti. Jo kur ir tā galvenā sāls tajā visā? Nodarboties ap šiem jautājumiem, ir labi un vajadzīgi, bet vai tas ir tas galvenais? Mīļie draugi, stāvoklim, kur atrodas cilvēks šajā pasaulē, mēs esam pielietot vārdu, ka atsvešinātības stāvoklis. Mēs esam atsvešināti no sava radītāja. Atsvešināti no tām lielajām lietām, par ko viņš runā un grib runāt ar mums. Un tāpēc Kristus tiek sūtīts kā tāds, kas ir līdzīgs mums, kas nokāp šajā pasaulē. Šajā pasaulē. Tad, kad Jēzus aicināja tos 12 mācekļus ap sevi, ko viņš darīja? Viņš vienkārši runāja ar viņiem, nemitīgi runāja. Runāja līdzībās, runāja ar piemēriem, runāja ar konkrētiem gadījumiem, runāja par konkrētiem cilvēkiem. Un visos gadījumos bija viens temats. Slimos cilvēks vajadzēja ārstēt, tātad paildzināt viņu mūžu. Dažos gadījumos viņš uzcēla no nāves un atdeva atpakaļ iespēju dzīvot. Citos gadījumos, ko viņš darīja? Citos gadījumos viņš atbrīvoja no kādiem traucēkļiem, ļauno garu apsēstījus, no kādiem lāstiem. Viņš atsauca šo cilvēku atpakaļ dzīvot kvalitatīvu dzīvi. Ja jūs nemitīgi atgādināja, ka šī pasaule ir paredzēta, lai mēs iemīlētu to, kas šo dzīvību dod. Un Jēzus, būdams starp mācekļiem, teica, man ir Tēvs debesīs, ar kuru nemitīgi es sarunājos. Esmu kontaktā ar viņu, esmu attiecībās ar viņu. Un ar to es esmu apskaidrots. Mans Tēvs man dod apskaidrību par šo dzīvi. Viņš man dod saprašanu, kā man jāuztver šī esamība. Jēzus nekad neteica, ka viņš ir Dievs. Viņš neteica, skatieties uz mani, esmu Dievs, ja? Bīstieties no manis. Jēzus nekad nelietoja šādu retoriku. Viņš vienkārši runāja par svarīgiem jautājumiem cilvēkam. Tāpēc, dibinādam savu baznīcu, es domāju, ka Fords savā laikā radīdams pirmo automobīlu, kad viņš radīja pirmo pārvietošanās līdzeku motorizētu. Tad ir kāds gadījums, kur kāds cilvēks, kuram salūza mašīnu uz ielas, Viņš pēta un skatās to mašīnu un staigā riņķi un galvu grozi. Viņš nesaprot, kā viņu dabūt pie dzīvības. Un piebrauc tāds kungs, izkāp no mašīnas, greznā uzvalkā. Un viņš jautā šim nabagu vīram, kam salūz uz mašīnu, kas tev tur notika. Viņš cīr, nu, mašīna neiet. Vienkārši neiet mašīna. Un viņš saka, nekas to līdz salabosim. Un Fords pieiet klāt, viņš jau nezin, ka tas ir Fords, tas vīrs. Viņš pieiet klāt pie mašīnas, mazliet paķimerējās un mašīna tika piedarbināta. Un tas vīrs pārsteigts, viņš saka, klausieties, kā jūs to varējāt izdarīt? Kā jūs varējāt to mašīnu pie dzīvības dabūt? Viņš ir cīnītais kungs, es esmu radījis šo mašīnu. Ziniet, mīļie, ka mācekļi, kuri bija kopā ar savu radītā, viņš jau nestāstīja viņam nepārtraukt, ka viņš ir viņu radītājs. Pareizi. Mēs nekur to neredzam, vai ne? Bet viņš runāja viņiem tādā valodā, lai viņi domātu. Tāpat, kā mēs šodien runājam tādā valodā, lai tu domātu. Lai tu aizdomātos, kādā pasaulē tu dzīvo, un kas ir tavs svarīgākais uzdevums šajā dzīvē? Kā tu esi to noformulējis priekš sevis? Kas ir tavs svarīgākais uzdevums? Kas ieņem numuru viens vietu? Kas tas ir? Un ja tu spēji noformulēt šo jautājumu, un ja tu viņu atzīsti sarakstā numuru viens, tad tu dzīvos pēc šādas prioritātes, ka tas būs numuru viens. Un pēc tam būs numura 2, numura 3, numura 4. Un tāpēc Kristus, kurš runāja kopā ar saviem mācekļiem un veidoja viņu apziņu, mācīja viņiem atklāt lietas šajā pasaulē, dibinot baznīcu, viņš deva līdzi sava veida instrumentus, caur ko šī baznīca spēja pastāvēt. Protī kā Fords radot mašīnu, Viņš paredzēja, ka šai mašīnai vajadzēs degvielu. Viena veida degvielu. Tu nevarēsi liet jebko, bet viņai būs vienas markas degvielas, ar ko tā mašīna ies. Mēs zinām, ka šodien ir tieši tāpat. Un arī baznīca pastāv, viņai vajadzīga viena veida degviela. Un šī degviela ir svētais gads. Kā viņa dabūt? Kā? Un Jēzus saka, tie ir žēlastības līdzekļi. Tas ir kristība notikums, svētais vakarēdiens, caur kuriem viņš dod cilvēkam svēto garu. Tātad caur šo pašu svēto garu viņš dod apskaidrību cilvēkam. Viņš dod saprašanu garīgās lietās. Viņš izskaidro un dod cilvēkam šo spēku garīgi augt. Tas nav kāds mūsu izauklēts tāds garīgums, bet tas ir garīgums, kas ienāk mūsos caur pazemīgu nākšanu pie Kristus. Redziet, caur Kristu mēs varam tuvoties Dievam. Tieši tā arī Bībelē tiek sacīts, ka mēs tagad varam tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību, proti tie ir Kristus augšām celšanās augļi. Jaunās derības vēsts apustuļu Pāvila vārdiem vīrs, kurš piedzīvoja Kristu augšām celto, kad viņš vienā brīdī savā dzīvē saprata, ka visa tā viņa saprašana par reliģiskām lietām ir tāda paša izdomāta saprašana. Bet tad, kad viņš satika Kristu, tad viņš sacīja tā. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, ar ko tu esi, uz ko tu esi aicināts. Pats apliecinādams Jēzu Kristu, labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Tad nonākot līdz šai vienai centrālajai personai, Jēzus personai. Nu, nonāca personiskā dialogā ar viņu. Ka tu nonāca tādā sarunā, kurā tu viens pats nostājies. Viņa priekšā ar visu sevi, ar visu savu dzīvi, ar visām savām vajadzībām, ar visām savām dzīves lietām. Tas ir tas, ko viņš meklē mūsos. Ko viņš meklē tevī šodien, to viņš meklēs tevī rīt. Un šī dzīve, mīļie draugi, tā ir kā apostols Pāvils saka cīņas lauks. Tas ir reāls cīņas lauks ar šiem ļaunuma apdraudējumiem. Un man šajā apdraudējumu atmosfērā ir vienmēr jādod kaut kam priekšroka. Un ja mēs esam nonākuši pie tā, ka šajā dzīvē es priekšroku došu, tad kas ir mana prioritāte šajā dzīvē? Tad mana prioritāte ir Dievs, ko esam sastāpis Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka viņš ir ne tikai kāds Dievs, kurš ir rakstīts ar pieciem burtiem Bībelē, vai par to cilvēki runā, ja baznīcā tu par to jārunā. Nē, tas ir priekš manis. Tas ir man personīgi un konkrēti man. Tā būs mana prioritāte. Tā būs lieta, kurai es dzīvošu. Tā būs lieta, par ko es stāvēšu un kritīšu. Tā būs lieta, kas ieņems arvien lielāku un lielāku lomu manā dzīvē. Tāpēc, ka es esmu izvēlējies, un tā ir mana pozīcija, tāpēc, ka es esmu izvēlējies iet dzīvības ceļu. Es gribu būt godīgs pret sevi, es gribu dzīvot. Es gribu dzīvot vairāk, nekā dod šī iespēja šajā pasaulē. Es gribu vairāk. Un es pazemīgi stāvēšu savu radītāju priekšā un teikšu, ņem mani. Kā daudzus, kurus Dievs aicina Bībelē, mēs dzirdam, te es esmu, ņem mani. Trešajā gadsimtā baznīcas tēvs Ziemeļāfrikas pilsētā Kartāgā Kipriāns, runājot par Kristus krustu un augšām celšanos, viņš mīlēja un arvien atgādināja saviem draudzes locekļiem. Viņš sacīja, jūs esat saņēmuši svētības zīmogu uz savas pieres. Jūs esat saņēmuši krusta zīmīti kristībās. Jūs esat apzīmogotie kungam un nākamās godības, nākamās dzīvības triumfam. Tas kungs ir zīmējis, viņš ir iezīmējis, viņš ir apzīmogojis. Kipriāns tādā veidā runāja uz draudzi, atceries. Un, lai tu varētu atcerēties, mēģini pats katru rītu, katru dienu to izdarīt. Vai tā ir krusta zīme uz pieres? Vai tā ir trīsvienīgā Dieva svētība, ka tu pārmet krustiņu sev? Ka tu šo dzīvības kungu tādā veidā pagodini? Un ka tas ir jautājums, kas attiecas uz manu dzīvi. Un es vēlos dzīvot šajā pasaulē svētīt dzīvi. Aizsargātā formā. Proti, Kristus saka, kas man pieder, tie ierakstīti manā plaukstā, un to neviens neizrauc no manas rokas. Jo viņi ir mani. Tas ir mans īpašums, saka Kristus. Tāpēc, mīļie, es vēlu jums priecīgus Kristus augšām celšanās svētkus un paņemt no šiem svētkiem atkal līdz to atziņu un iekšējo sajūtu, ka es varu palikt attiecībās ar viņu un palikt attiecībās ar mūžīgām svētības dāvanām, kuras viņš ir padzējis mums dot cauri baznīcu, cauri draudzi. Un beigu beigās caur manu pazemīgo lūgumu. Es to vēlos. Lai Dievs mūs svētī pie tā. Amen.